Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiramiz. Mikrofon oldida men Mehribon. Assalomu alaykum. Bugun dasturimizda saylovning dastlabki natijalari e'lon qilindi. O'zledib eng ko'p ovoz olgan. Xalqaro kuzatuvchilar ovozlarni hisoblashda qonunbuzarliklar bo'lganini aniqladi. Deputatlikka nomzod yozuvchi Xurshid Do'zmuhammad saylovda o'z foydasiga qonunbuzarlik bo'lganini inkor qildi.
Hakamlik qila olmayman hozir, lekin shaxsan biz tomonidan hech qanaqa buzilish bo'lgani yo'q.
Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. So'nggi soat xabarlari bilan mikrofon oldida Elmurod. O'zbekiston Markaziy saylov komissiyasi saylovning dastlabki natijalarini e'lon qildi. Oliy Majlis Qonunchilik palatasida o'rinlar quyidagicha taqsimlandi. Liberal Demokratik partiyasiga 43 o'rin, Milliy Tiklanish Demokratik partiyasiga 35 o'rin, Adolat Sotsial Demokratik partiyasiga 21 o'rin, Xalq Demokratik partiyasiga 18 o'rin, Ekologik partiya 11 o'rinni egalladi. 22 ta saylov okrugida takroriy ovoz berish o'tkaziladi. 22 dekabr kuni O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi, Qonunchilik palatasi, viloyat, tuman, shahar kengashlari deputatligiga saylovlar bo'lib o'tdi. O'zbekistonda 22 dekabr kuni bo'lib o'tgan Oliy Majlis Qonunchilik palatasi va mahalliy kengashlariga saylovda Markaziy saylov komissiyasi raisi Mirzo Ulug'bek Abdusalomov ma'lumotiga ko'ra, saylovchilarning 71.1%dan ko'proq ovoz bergan. Ammo bu davomat bo'yicha O'zbekiston mustaqillikka erishgan 1991-yildan beri eng past saylov ko'rsatkichidir. Bungacha saylovchilar aktivligiga oid eng yuqori ko'rsatkich 2000-yildagi prezident saylovida 95.1%, eng past ko'rsatkich esa 2004-yildagi parlament saylovida 85.1% bo'lgani kuzatilgan. Kechagi saylovda eng aktiv Qoraqalpog'iston va Qashqadaryo viloyati saylovchilari 75%dan ko'proq ovoz berganlar, eng passiv davomat esa Toshkent shahrida qayd etilgan. Toshkentliklarning 60.8%igina saylovda ishtirok etgan. Ovozlarni hisoblash jarayoni uchun belgilangan aniq qoidalar mavjud, lekin bu qoidalarga hurmat bilan munosabatda bo'linmadi. Ovozlarni hisoblash jarayonida bu haqda kuzatuvchilar tomonidan ko'rsatmalar berilgan, lekin shunga qaramay xulosa salbiy bo'lib qolmoqda. Bu haqda Yevropa xavfsizlik va hamkorlik tashkilotining maxsus koordinatori Georgiy Seretelli bayonot bergani to'g'risida Kun.uz nashri xabar qildi. Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotining saylovlarni kuzatish bo'yicha missiyasi rahbari Tana de Zuleta esa hisoblash jarayoni bo'yicha xulosaning 42% salbiy xarakter kasb etganini aytgan. 23 dekabr kuni Saudiya Arabistoni prokuraturasi 5 kishi Istanbuldagi Saudiya konsulxonasida jurnalist Jamol Xashoggining o'ldirilishida aybdor deb topilib, o'lim jazosiga hukm qilinganini ma'lum qildi. Prokuratura bildiruviga ko'ra, yana 3 nafar shaxs umumiy hisobda 24 yilga ozodlikdan mahrum qilingan. Jurnalist Saudiya Arabistonidan qochib AQShda yashab kelayotgan, u yerda Washington Post gazetasi uchun maqolalar yozayotgan jurnalist edi. Jurnalist 2018-yilning oktyabrida Istanbuldagi Saudiya Arabistoni konsulligida o'ldirilgan. AQSh razvedka xizmatlari uning qotilligini valiaq shahzoda Muhammad bin Salmon shaxsan buyurganini xulosa qilgan. Rasmiy Riyod esa qotillikda Saudiya razvedka xizmatining muayyan xodimlarini ayblab keladi. 23 dekabrda Vladimir Putin Rossiyani Ukrainadan anneksiya qilib olingan Qrim yarim oroli bilan tutashtiruvchi ko'prikning temir yo'l o'rnatilgan qismi ochilishida ishtirok etadi. Ukraina, AQSh va Yevropa ittifoqi Rossiyaning Qrim ko'prigini qurish rejasini tanqid qilib keladi. Bu davlatlar ko'prik Ukraina suverenitetini buzishini aytib, inshoot qurilishida ishtirok etgan shirkatlarga qarshi sanksiya joriy qilishgan. Noyabr oyida Grand Service Express xususiy temir yo'l shirkati Sankt-Peterburgdan Sevastopolga ilk poyezd 23 dekabrda yo'lga chiqishini e'lon qilgan edi. Turkiya prezidenti Recep Tayyip Erdo'g'on Suriya shimolida Rossiya va Suriya harbiylari amalga oshirayotgan havo hujumlari natijasida minglab odam Turkiyaga qochib o'tayotganini aytib, buning oqibati Yevropa uchun achinarli bo'lishi haqida ogohlantirdi. 22 dekabr kuni Erdo'g'on 80 mingdan oshiq suriyalik Idlibdan Turkiyaga yo'l olganini aytdi. Prezident zo'ravonlik to'xtamasa, Yevropa buning ta'sirini sezishini aytdi. Erdo'g'on joriy vaziyatni 2015-yilgi muhojir buhroniga qiyosladi.
Xabarlar bilan tanishdingiz, boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
kunning muhim voqeasi.
Deputatlikka nomzod yozuvchi Xurshid Do'stmuhammad saylovda o'z foydasiga qonunbuzarlik bo'lganini inkor qildi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. O'zbekiston Milliy tiklanish demokratik partiyasidan deputatlikka nomzod taniqli yozuvchi Xurshid Do'stmuhammad Toshkent shahridagi 314-chi saylov uchastkasida qonunbuzarlik holatlari bo'lganini inkor qildi.
Nima tafsilotga ham xabarim yo'q, lekin meni nazarimda hammasi to'g'ri o'tgan. Men aralashganim yo'q borib hatto. Eshitgandan keyin hakamlik qila olmayman hozir, lekin shaxsan biz tomondan hech qanaqa buzilish bo'lgani yo'q.
Dedi Xurshid Do'stmuhammad Ozodlik muxbiri bilan suhbatda. 23 dekabr kuni o'tgan brifingda Markaziy saylov komissiyasi raisi 142 Qoraqamish okrugidagi saylov komissiyasi 314 saylov uchastkasida saylovchilar tomonidan bir necha saylov byulletenini saylov qutisiga tashlashga harakat qilish holati yuzasidan ma'lumotlar prokuraturaga topshirilganini bildirgan edi. Markaziy saylov komissiyasi qarori bilan bu saylov uchastkasidagi ovoz berish natijalari bekor qilingan. 22 dekabr kuni O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlis Qonunchilik palatasiga o'tkazilgan saylovni kuzatgan Ezgulik inson huquqlari jamiyati raisi Abdurahmon Tashanovning aytishicha, 314-chi saylov uchastkasida mahalliy hokimiyat saylov komissiyasiga Xurshid Do'stmuhammad foydasiga ovoz berishni ko'paytirish yuzasidan bosim o'tkazgani to'g'risidagi video ijtimoiy tarmoqlarda tarqalib ketgani ortidan mana shunday qaror qabul qilingan.
Telegram orqali saylov okrugining komissiyasi raisi saylov uchastka komissiyasining raislariga topshiriqlar bergan, ya'ni sizlar chornavik variantini ovolinglarda byulletenlarni asosiy varianti bo'sh olib kelinglar, Do'stmuhammedov yuqoridan tayinlangan odam o'tishi kerak, shuning uchun bu yoqda unga ovoz berilib nima qilinadi degan topshiriq berilgan va bu narsa internet tarmoqlari orqali tarqab ketdi ijtimoiy tarmoqlarda.
Markaziy saylov komissiyasi 314-chi saylov uchastkasida ovoz berish natijalari saylov okrugi bo'yicha umumiy natijalardan chiqarib tashlanganini xabar qildi. 23 dekabr kuni Ozodlikka 139-chi Oqtepa saylov okrugining 22-chi saylov uchastkasida kuzatuvchi bo'lgan manba Toshkentdagi boshqa saylov uchastkalarida ham ovoz berish natijalarini o'zgartirish holatlari kuzatilgani haqidagi iddaoni bildirdi. Masalan, men kuzatuvchi bo'lgan saylov uchastkasida ovozlarni sanash jarayonida Chernovikka O'zbekiston Liberal Demokratik partiyasidan mahalliy kengash deputatligiga nomzod Shovumarov 720 ta, Ekologik partiyadan nomzod Pulatov 500 ta ovoz olgani qayd etilgandi. Ammo kuzatuvchilarga bayonnomani berish o'rniga uchastka raisi qaygadir borib keldi va bayonnomada 720 ta ovoz olgan odamning ovozi 1308 ta, 500 ta ovoz olgan odamning ovozi 182 ta bo'lib qolganini ko'rdim. Men bu masalada janjal ko'tarib ariza yozib, okrug saylov komissiyasiga topshirdim, dedi ismi aytilmasligini iltimos qilgan manba. Bosh prokuratura 22-chi saylov uchastkasida kuzatuvchi bo'lgan Ozodlik manbasining bu ma'lumotlari asosida tekshiruv boshlanganini tasdiqladi. Toshkent shahar Olmazor tumanidagi 10-chi, 22-chi va 142-chi saylov uchastkalari faoliyatiga noqonuniy aralashish holati yuzasidan tekshiruv ishlari boshlandi. Prokurorlar va tergovchilardan iborat maxsus guruh tuzilib, olingan ma'lumotlar yuzasidan tekshiruv ishlari diqqat bilan olib borilmoqda, deyiladi Bosh prokuratura bayonotida. Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotining saylovlarni kuzatish bo'yicha missiya rahbari Tana de Zulueta esa hisoblash jarayoni bo'yicha xulosaning 42% salbiy xarakter kasb etganini aytgan. Ovozlarni hisoblash jarayonlarida ishtirok etdik. 133 ta uchastkada ovoz hisoblash jarayoni bizning missiyamiz a'zolari tomonidan kuzatildi. Xulosalarga ko'ra, hisoblash jarayonlari oxirigacha silliq o'tmagan, qonunda belgilangan protseduralarga to'liq amal qilinmagani, natijalar o'zgargani ko'rindi. Ba'zi joylarda raqamlar kamroq edi. Birlamchi hisob-kitoblar amalga oshirilishi kerak edi, lekin bu ish qilingani yo'q. Masalan, ishlatilmay qolgan byulletenlarni hech kim hisoblab chiqqani yo'q. Hisoblar oxirigacha olib borilmagan hollarni ham ko'rdik. Ko'rsatkichlarning aniqligiga ishonch hosil qilish uchun biror kishi, xolis odam qayta sanab chiqmadi, degan Tana de Zulueta.
O'zbekiston siyosat
22 dekabr kuni Ozodlik telegramiga saylov zo'r o'tayotgani to'g'risida bir xil mazmundagi yuzlab xabar keldi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Bugun O'zbekiston Oliy Majlisi Qonunchilik palatasi deputatlari va mahalliy kengashlar deputatlari saylovi bo'lib o'tmoqda. 5 ta siyosiy partiya: O'zbekiston Liberal Demokratik partiyasi, O'zbekiston Xalq Demokratik partiyasi, Milliy tiklanish Demokratik partiyasi, Adolat Sotsial Demokratik partiyasi va Ekologik partiyasidan jami 750 nafar nomzod saylovda ishtirok etmoqda. Mustaqillik arafasida O'zbekistonda tuzilgan 90-chi yillar boshidayoq mamlakatdan quvg'in qilingan Birlik va Erk partiyalari davlat tepasiga Shavkat Mirziyoyev kelganidan so'ng ham taqiqlanganicha qoldi. Binobarin ular bu yilgi saylovlarda ham ishtirok etmayapti. Ammo o'zbekistonlik blogerlarning ko'pchiligi bu saylovlarni yangi O'zbekistonning yangicha saylovi sifatida olqishlamoqdalar. Jumladan, 22 dekabr kuni Ozodlik radiosining Telegram kanali, radio jurnalistlarining Telegramdagi shaxsiy akkauntlari portlab ketay dedi. Toshkent vaqti bilan ertalab soat 8:00 ya'ni saylov uchastkalari ochilgan daqiqadan boshlab, o'nlab, keyin esa yuzlab xabarlar Ozodlikning Telegramini zabt eta boshladi. Har bir xabarga o'nlab suratlar va videolar ilova qilingan. Bu informatsiyalarni jo'natgan shaxslarning birortasi avvallari Ozodlik radiosi bilan bog'lanmagan. Xabarchilarning profillarida ularning suratlari yo'q yoki surat o'rniga tabiat manzaralari aks etgan rasmlar qo'yilgan. Ma'lumotlar Xorazmdan, Namangandan, Chustdan, Toshkentdan, Beruniydan, Navoiydan, Farg'onadan, Nukusdan, Yangiyo'ldan, Zangiotadan, Ellikqal'adan, To'rtko'ldan va boshqa tuman shaharlardan paydarpay kelib turdi va bu oqim kun davomida uzilmadi. Ayniqsa toshkentliklar va qoraqalpog'istonliklar Ozodlikka ma'lumot jo'natish bo'yicha faol bo'lishdi. Xabarlar orasida Moskvadan kelganlari ham bor. Ozodlik telegramiga 22 dekabr kuni kelgan barcha xabarlarning mazmuni bir xilda bo'ldi. Fuqarolar saylovda ko'tarinki kayfiyatda faol ishtirok etishmoqda. Saylov jarayonlari qizg'in davom etmoqda. Chet el kuzatuvchilari saylovda ishtirok etmoqda. Birinchi marta ovoz berayotgan yoshlar o'zlarini baxtiyor his etishmoqda, deb yozishdi Ozodlikka. Masalan, Qo'shko'pir tumanidan yozgan Azizbek Nikli xabarchi: taassurotlarim a'lo darajada. To'g'risini aytsam, bu yerdagi holatni sinash uchun tushlikka yaqin payti kelgandim. Qarasam, jarayon qizg'in davom etmoqda, kuzatib turib juda xursand bo'ldim. Shuni kanalingizda yoritib bersangiz, mamlakatimizdagi saylov jarayonlarida yaratilayotgan sharoitlar, o'zgarishlarni butun jahon ko'rishini istardik. Sizdan chin yurakdan iltimos qilaman, deb yozdim. Zangiota tumanidan kengash saylovning bayramona ruhda o'tayotganini ta'kidlagan holda, Zangiota tumani Sohibkor mahallasida yashovchi imkoniyati cheklangan fuqarolarga hudud rahbari va mutasaddilar tomonidan bayram munosabati bilan oziq-ovqat mahsulotlari topshirilgani haqida bildirdi. To'rtko'l tumanidan Ikrom Sa'dullayev jo'natgan ma'lumotdan esa saylov kuni To'rtko'l tumani savdo kompleksida hunarmandlar markazi ochilganini, Qozog'istonning Aqtau shahrida o'tkazilgan karate VKF bo'yicha Osiyo chempionatida To'rtko'l tumanidan Bahodirov Asilbek Faxrli 3-chi o'rinni egallaganini va xalq o'zlari tanlagan nomzodlariga kelajak uchun ovoz bermoqda ekani aytilgan. Ayrim yosh saylovchilar esa Ozodlik radiosiga "men ovoz berdim" hashtag ostidagi videolarni ham yo'lladilar. Video mualliflari yangi saylovda yangi O'zbekiston uchun ovoz berganlaridan faxrlanishlarini to'lqinlanib hikoya aytdilar. Ozodlik radiosi o'z Telegram kanalidagi mazkur faollik sabablarini aniqlash maqsadida ayrim xabarchilar bilan bog'lanishga harakat qildim. Aytib o'tish joizki, xabarchilarning asosiy qismi yuzlab odamlar bir-biridan farq qilmaydigan darajada maqtov va bayramona ruh bilan olgan ma'lumotlarni jo'natayotganiga oid Ozodlik radiosi bergan savollarga javob qaytarmadim. Javob qaytargan bir necha odamning javobi esa bir xil bo'ldi. Blogerman, Ozodlik bilan taassurotlarimni o'rtoqlashmoqchi bo'ldim, deb yozdi Jamshid Tohirjonovich. O'zini bloger sifatida taqdim qilgan Zokirjon 4179 nikli yana bir xabarchi: o'zi kabi bir qolipdagi ma'lumotlarni Ozodlik Telegram kanaliga jo'natgan boshqa blogerlarni tanimasligini va faqat o'zini bilishini ta'kidladi.
O'zbekiston ozod ta'sir.
Qashqadaryo viloyat xalq deputatlari Koson tuman kengashiga saylovda nomzodi qaytarib olinishi haqida majburiy ariza yozib bergan nomzodlarga 22 dekabr kuni ovoz berildi. Ozodlik deputatlikka nomzodi qo'yilgan mulozimlardan o'z nomzodini qaytarib olish haqida majburiy ariza yozdirib olingani haqida 20-dekabr kuni xabar bergan edi. 22-dekabr kuni Ozodlik suhbatlashgan nomzodlarning aytishlaricha, ular saylov komissiyasiga 21-dekabr kuni chaqirtirilib, arizalar bekor qilingani, nomzodlikka qayta tiklangani haqida xabar berishgan. Ayni paytda Qashqadaryo viloyati saylov komissiyasi Ozodlik tilga olgan G'ayrat Boymirzayev nomzodi saylov byulletenini olib tashlanmagani va u qonuniy ravishda saylovlarda deputatlikka nomzod sifatida ishtirok etishi haqida bayonot berdi. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Koson tumanidagi ayronchi MFA raisi G'ayrat Boymirzayev 20-dekabr kuni Ozodlikka bergan intervyusida tuman hokimi o'rinbosari Ubaydulla Ochilov undan saylovda qatnashishdan ixtiyoriy voz kechish haqida ariza yozdirib olgani haqida gapirgan edi.
Tuman hokimi ega bo'lib turgandan keyin tuman hokimining ma'murlari aliyat hokimining nomidan majbur oldiryapti, majbur oldiryapti, haqqidan oldiryapti. Majbur olgandan keyin ishlaganiga qo'ymasa nima qilish kerak? Kimda haqqi bor? Kimda haqqi bor o'chirishga? Ta'sirimni kiyaman, yelkamni yashni olaman, chiqib ketaman O'zbekistondan. Bunday yalg'on, o'g'ri, muttaham zamondan keragi yo'q narsa. Uyalaman raislikdan, uyalaman. Orqalaman.
Degan edi G'ayrat Boymirzayev. Qashqadaryo viloyati saylov komissiyasi bu holatni o'rganib chiqib, 21-dekabr kuni shunday bayonot berdi. G'ayrat Boymirzayev xalq deputatlari Koson tuman kengashi deputatligiga nomzod sifatida ko'rsatilgan bo'lib, hozir ham uning nomzodi saylov byulletenidan olib tashlanmagan va u qonuniy ravishda saylovlarda deputatlikka nomzod sifatida ishtirok etadi. Audioyozuvdagi mansabdor shaxslarning saylov jarayonlariga noqonuniy aralashuvi haqidagi ma'lumotlar, shuningdek, ommaviy axborot vositalariga yolg'on axborot berilgan-berilmaganligi holatiga baho berilishi uchun o'rganishda to'plangan hujjatlar Koson tumani prokuraturasiga taqdim etildi. Ozodlik 22-dekabr kuni ayronchi mahalla fuqarolar yig'ini raisi G'ayrat Boymirzayev bilan bog'langanda, u nomzodi saylovda ishtirok etish uchun qayta tiklanganini aytdi.
Kechagiz nomzod qayta tiklandi, saylov bo'lyapti qonuni. Qayta tiklab, boshqalarnikidan ham tiklayverdi. Bitta kelib pastidan o'tishyapti, kuzatuvchilarni qo'yib o'tirib qarab, hamma partiyadan qonuniy o'tyapti.
Deydi G'ayrat Boymirzayev. 20-dekabr kuni tuman hokimligida ishlaydigan mulozimlardan biri Ozodlikka nomzodlari saylovdan olinishi shart bo'lgan 14 nafar nomzodning ism familiyasi yozilgan ro'yxatni taqdim qilgan edi. Ozodlik bilan 22-dekabr kuni suhbatlashgan ismi sir qolishini so'ragan nomzodlardan biri ham saylov komissiyasiga chaqirtirilib, saylovda bemalol qatnashishi mumkinligi haqida unga xabar berilganini aytdi.
Kunning muhim voqeasi.
Partiya rahbarlari Yunusobod metrosidagi fojia uchun o'zlarini ham aybladi. Tafsilotlar bilan men Mehribon. 20-dekabr kuni xalqaro press-klubda o'tkazilgan muloqotda qatnashgan O'zbekistonda ro'yxatga olingan 5 partiya yetakchilari 18-dekabr kuni Yunusobod metrosi qurilishida sodir bo'lgan fojiaga munosabat bildirdi. Rasmiy ma'lumotga ko'ra, Yunusobod metro yo'l qurilishida ro'y bergan yer o'pirilishi oqibatida 6 odam nobud bo'ldi. Mahalliy matbuot xabarlariga ko'ra, partiya rahbarlari bu fojia munosabati bilan hukumat idoralari, qolaversa o'zlarini ham tanqid qilgan. Toshkentdagi metro qurilishidagi fojia shuni ko'rsatadiki, qurilish sohasidagi qoidalar va standartlar ishlamayapti. Bu yerda partiyalarning ham aybi bor. Shoshma-shasharlik bilan yirik binolarni bayramga to'g'rilab qurib bitkazish odatiga nuqta qo'yadigan vaqt keldi. Asosiysi sifat ekanligini unutmaylik, deb iqtibos keltirdi O'zLiDeP siyosiy kengashi ijroiya qo'mitasi raisi Aktam Hayitovdan O'zA nashri. Milliy tiklanish demokratik partiyasi yetakchisi Alisher Qodirov esa mahalliy matbuotga ko'ra parlamentning ijro hokimiyati oldida o'z xarakterini ko'rsata olmaganini fojia sabablaridan biri sifatida keltirgan. Parlament shu paytgacha ijro hokimiyati oldida o'zining jur'atli xarakterini ko'rsatib kela olmagan. Aynan shu sababli kechagiga o'xshagan musibatli holatlar bo'lyapti deb iqtibos keltirdi Kunuz nashri Qodirovdan. O'z chiqishida Qodirov parlament ijroiya hokimiyati faoliyatini nazorat qilish vakolatidan foydalanishi lozimligini ta'kidlagan. O'zbekistonda kechayotgan saylovoldi jarayoniga oid tafsilotlar bilan Ozodlikning jonli blogi orqali tanishishingiz mumkin. Ozodlikni tinglayapsiz, dasturimiz davomida. Tadbirkorlar Abu Sahida savdo joylarini qaytadan sotish boshlanganidan shikoyat qildi. Fermerlar Mirziyoyev joriy qilgan klaster tizimi o'zini oqlamaganini ta'kidladi.
500 qanchadir pul ajragan bo'lsa, shundan 200 millionlik mahsulot bergan xolosda.
Yerga tahdid qilayotgan ekohalokat Orol misolida ko'rsatilgan film o'zbek tiliga o'girildi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling. Ozodlik WhatsApp va Telegramda +420 724 971 539 +420 602 612 713. Marhamat, bizga bog'laning. O'zbekiston fermerlik.
O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev 9-dekabrda o'tkazgan videoselektor yig'ilishida meva sabzavotchiligiga ixtisoslashgan klasterlar tashkil etish vazifasini qo'ydi. Paxta va g'allachilik bilan shug'ullanadigan fermerlarni klaster korxonalariga birlashtirish 2 yil avval boshlangan edi. Ozodlik o'tgan 2 yil davomida agrar soha islohotida klaster usulining qanchalik samara berganini o'rganishga urindi. Ozodlik surishtiruviga ko'ra, O'zbekistonning ba'zi viloyatlarida klaster ijobiy natija bergan. Lekin aksariyat joylarda klasterga paxta va g'alla sotgan fermerlar 2 yillik hosil pulini shu paytgacha ololmagan. Klaster bilan ishlayotgan fermerlar ular faoliyatiga mahalliy hokimlar aralashuvi to'xtamaganini aytmoqda. Mavzuni Sadriddin Ashur o'rgandi. Andijon viloyat Ulug'nor tumani fermerlari bu yil Softex klaster korxonasiga qarashli Vodiy sanoati faxri MCJ bilan urug'lik paxta yetishtirishga shartnoma qildi. Klaster shartnoma bo'yicha yetishtiriladigan hosil qiymatining 60%ini bonus sifatida 1-sentyabrgacha to'lashi shart edi. Ammo Ulug'nor tumanidagi Mamajon va fermer xo'jaligi rahbari 37 yashar Shamsiddin Mirzakarimovning aytishicha, klaster 60%ning faqat 20%ini yonilg'i va mineral o'g'it sifatida to'lagan. Urug'lik paxta yetishtirish uchun qolgan xarajatlarni fermer o'z yonidan qilgan.
60% qiymatini berishmadi-da, rasa berishgan bo'lsa 20% qiymatini uni ham pul berishmadi, dori berishdi. Hali solinadigan slitra degan dori berishdi. Ashaqa dori olib soldik. Bug'doy sotamiz. Bug'doyimiz pishganda bug'doyimizni sotib, bug'doyimizni puli tushdi. Ash puli bilan yetkazdik. Bug'doyimizni pulini ham ishlatdik paxtaga. Ikkita oyga ishchilarimga oylik yo'g'ida yonimdan 50 million bankka olib topshirib, hali noqonuniy bo'lmasin deb bankka topshirib, bankdan ikkita oyligi 25 milliondan bir oyda oylik tarqataman ishchilarimga. Oktyabrda oyligini yonimdan berganman ishchilarimga. Boshqa zaharlari, keyin texnika xizmatlarimizni bermadi. Ularni ololmadi. Tushirib ber deb rosa harakat qildik, pulimiz yo'q deb berishmadi. Ish haqlarimizni ham to'liq hisobda berishmagan. Masalan, 20% 60% ichida 10% ish haqqi bo'lsa, ish haqqini ham oz berishgan. Xullas, 500 qanchadir pul ajragan bo'lsa, shundan 200 millionlik mahsulot bergan xolosda.
Deydi Shamsiddin Mirzakarimov. Fermer klasterga plandagi 200 tonna o'rniga 265 tonna birinchi navli paxta sotgan va 1 milliard 200 million so'mlik daromad, shundan 620 million so'm foyda ko'rgan. 170 million so'm qo'shimcha qiymat solig'i to'lagan. Ammo fermerga ko'ra, klaster korxona boshlig'i Iqboljon 18-dekabr kuni majlis o'tkazib, fermerlarga bu yil hosil pulini to'lash imkoni yo'qligini aytgan.
Paxtani qabul qilyotganda rosa tekshirib, rosa qiynagan bizni, axlat ekan, kirayotgan deb rosa tekshirib, analiz qilib, xuddi hali bozorda narsa olasiz, chertib, saralab olasiz, o'shanday qilib olgan, rosa qiynalganmiz paxtamizni topshirish uchun. Paxtamizni pulini bersa bo'ldi, qandaydir qilib paxtamizni yetishtirgan paxtamizni pulini olsak mayli deb rosa qiyinchiliklar bilan topshirganmiz paxtani ham, o'zi rosa chertib olgan paxtani. 12 oy ishlab, hali bir so'm ash paxtam pulidan olib naflanganimiz yo'q. Hatto ishchilar oyligini ham o'zim yonimdan to'layman vaqti kelganda.
Deydi Shamsiddin Mirzakarimov. Ozodlik suhbatlashgan yana ikki fermer ham klaster boshlig'i shunday deganini tasdiqladi. Ularning aytishicha, tumandagi 200 nafardan ortiq fermerning birortasi ham klasterdan hosil pulini ololmagan. Softex klaster korxonasi direktor Iqboljon Ozodlikning telefon qo'ng'iroqlariga javob bermadi. Korxonaning o'zini husnudin deb tanishtirgan buxgalteri fermerlarning hosil puli 31-dekabrgacha to'la o'tkazib berilishini aytdi. Ozodlik klasterlar boshqa hududlarda fermerlar oldidagi majburiyatlarni bajarmayotganini Toshkent viloyatining Oqqo'rg'on tumanidagi fermerlar bilan suhbatlashganda ham bildi. Bu tumanda qariyb 300 nafar fermer ABC Oqqo'rg'on agroklaster bilan shartnoma imzolaganiga 2 yil bo'ldi, lekin fermerlarning aytishicha ular 2 yildan buyon klasterga topshirgan hosil pulini ololmagan. Bu klaster emas, balo bo'ldi. 2018-yil paxta pulini, 2019-yil g'alla va paxta pulini hali ham olganimiz yo'q. 2 yil davomida klasterning 3 ta rahbari o'zgardi. Ilgari har yili 31-dekabrgacha pulimizni to'liq olardik. Klasterga o'tganimizdan so'ng nasiyaga ishlayapmiz, deydi fermer. Uning aytishicha klaster korxonasi manzili qayerda ekanligini hech kim bilmaydi. Topib so'raylik desak, bu klasterning na idorasi bor, na bir manzili. Barcha topshiriqlar hokimlik orqali bajariladi. Hokimlikdan so'rasak, ular ham yelka qisadi. Adresini beringlar desak, o'zimiz ham bilmaymiz deyishadi. Bu klaster arvohga o'xshaydi, ko'zga ko'rinmaydi, deydi fermer. Fermer klaster o'z zimmasiga olgan yonilg'i va mineral o'g'itlar ta'minotini ham bajarmayotgani uchun kelgusi yil hosilga tayyorgarlik ko'rish imkonsiz bo'lib qolayotganidan shikoyat qildi. 2 yillik hosilning pulini bermaganiga yarasha, aqalli salyarka va mineral o'g'itlar ta'minotini ham durust qilmayapti. Bir fermerga qo'li qaltirab 30 litr salyarka beradi. Yerni haydash kerak, yangi yil kelyapti, hali yer haydalmasdan yotibdi. Bunaqa ahvolda kimning ham ishlagisi keladi, deydi fermer. Toshkent viloyati hokimligining matbuotga gapirish vakolati yo'qligi uchun ismi sir qolishini so'ragan mulozimi ABC Oqqo'rg'on agroklaster fermerlardan 18 milliard so'm qarzi bor ekanligini aytdi. Fermerlar bizga ham shikoyat qilishdi. Pulsiz qanday ishlash mumkin deyishyapti. Bu tushkunlik fermerlarning ishlashiga salbiy ta'sir qilyapti. Viloyat hokimligi ham bu masalani hal qila olmaydi. Bu holatni prokuratura ham biladi. Fermerlar yozgan o'nlab arizalardan prezident portali ham xabardor. Adliya vazirligiga ham fermerlar shikoyat qilgan. Lekin bu klasterning mas'uliyatini hech kim bo'yniga olgisi kelmayapti. Hamma jimjit. Klasterning krishasi eng yuqorida o'tiribdi shekilli, deydi mulozim.
O'zbekiston madaniyat.
Yerga tahdid qilayotgan ekohalokat Orol misolida ko'rsatilgan film o'zbek tiliga o'girildi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Toshkentlik ikki faol, bloger va tadbirkor Nurbek Alimov va ovoz rejissyori Furqat Usmonov dunyoda shov-shuvlarga sabab bo'lgan uy filmini o'zbek tiliga dublyaj qilishdi. Taniqli bloger va tadbirkor Alimovning ozodlikka bildirishicha, film dublyajiga ketgan xarajatlarni o'zlari ko'targan.
Biz buni uddaladik. Oldin ushbu filmning egasi Good Planet Foundation rahbari Jacqueline Goffard xonimga xat yubordik. Goffard xonim esa bizning bu beg'araz ishimizni olqishladi va bizga filmni original nusxasini jo'natdi.
Film dublyajini amalga oshirgan ovoz rejissyori Furqat Usmonov ozodlik bilan suhbatda bu kinoning o'zbekcha gapirishiga hissa qo'shganidan mamnunligini aytarkan bunday dedi.
Prodyuser Luke Besson va rejissyor Jan Artus Bertrand tomonidan ishlangan uy filmi tabiat muhofazasiga bag'ishlangan.
Ayni paytda Furqat Usmonov kinodagi asosiy mujda bir qator davlatlarning tabiat resurslariga nisbatan olib borayotgan noto'g'ri siyosati haqida ekanligini ta'kidladi. Ayni paytda filmni Qozog'istonda ko'rsatish taqiqlandi. Qozog'istonda film nega taqiqlangani to'g'risidagi savolga javob bergan Furqat Usmonovning aytishicha, bolalarni paxtaga majburan olib chiqqan Qozog'iston hukumati filmda tanqid qilingan.
Uy filmida Qozog'iston bilan bog'liq qiziqarli bir epizod mavjud. Unda muallif Qozog'istonning paxta siyosatidan keskin tanqid qilgan. Jumladan, Qozog'istonda maktablar yopilib, maktab bolalari paxta dalalariga majburan olib chiqilayotgani haqida so'z boradi. Tabiiyki bu holat qozog'istonliklarga yoqmadi va film tahqiqqa uchradi.
Film tanqidchilari fikricha uyning mualliflari shu masalada noaniqlikka yo'l qo'ygan. Furqat Usmonov filmning ko'pchilik davlatlarda taqiqlanganini bunday izohladi.
Bu davlatlar ro'yxatiga Xitoy, Saudiya Arabistoni, Birlashgan Arab Amirliklari, Hindiston, Argentina, Qozog'iston, Nigeriya, Senegal va boshqa yana bir qator davlatlar kiradi. Tasvirga olish jarayoni 18 oy davom etdi. Cineflex kamerasida vertolyotlar yordamida ishlagan suratga olish guruhi 53 davlatda bo'ldi. Ta'kidlash joizki, Xitoy va Saudiya Arabistonida havodan tasvirga olishga izin berilmadi. Hindistonda olingan materiallarning yarmi musodara qilindi. Argentinada esa suratga olish guruhi bir hafta qamoqxonada qoldi.
Furqat Usmonov kino haqida kino bo'lgan uy sayohat tarixi filmi dublyaji rejalanganligini bildirdi.
Tomoshabinlarimiz uchun dastavval uy filmining o'zini o'zbek tiliga o'girdik. Agarda unga bo'lgan qiziqish yaxshi natija bersa, film haqidagi film bo'lmuş uy sayohat tarixini ham o'zbek tiliga dublyaj qilishni reja qilib qo'yganmiz.
O'zbek kino davlat aksiyadorlik shirkatining ismini aytmagan xodimi, prodyuser Luke Besson va rejissyor Jan Artus Bertrand tomonidan ishlangan uy filmi O'zbekistonda taqiqlanmaganligini aytdi. Filmni tomosha qilgan 26 yashar toshkentlik Azizbekning aytishicha, asar boshqa shu kabi kinolardan butkul farq qiladi. O'zbekistonlik me'mor va san'atshunos Abdumalik Turdiyevning ozodlikka bildirgan qilishicha, Uy dunyo kinematografiya tarixidagi eng qimmat hujjatli filmdir. Abdumalik Turdiyev filmda aks ettirilgan mavzu tafsilot va raqamlarga boy ekanligini aytadi. Uy filmini o'zbek tiliga dublyaj qilgan ikki faol Nurbek Alimov va Furqat Usmonov bundan oldin rus blogeri Dud suratga olgan Kalima qo'rquvlarimiz vatani filmini o'zbek tiliga ko'ngilli tarzda o'girgan edi.
Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekiston mintaqa va jahon yangiliklarini ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.